Sanu Sari ye Mali kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnninw ni camancɛtaw ɲɛmɔgɔ ye n'an ko a ma ko petit et moyenne entreprise. Ale y'a jira k'a fɔ koronavirusi nana sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ Mali kɔnɔ kɔrɔlen ko o de ye bolofa fara a kɔlɔlɔ kan.
An bɛ sɛgɛn jamana de kɔnɔ. Sɛgɛn tun bɛ yen ka kɔn koronavirusi ɲɛ parce que Mali crise daminɛna kabini décembre janvier kɔnɔna na. N'a bɛ fɔ crise politique. Crise politique ani sécuritaire tun bɛ a ta kɔrɔ fana. Koronavirusi nana don o kɔnɔ ka juguya février kɔnɔna na. Yɔrɔ bɛɛ datugura mars kɔnɔna fo k'a se an filɛ waati min kɔnɔna na. A ye gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ mun nati minɛn minnu tun bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na maanifinw tɛ se ka taa bilen taa cogo ɲɔgɔn na pour ka to ka minɛn ta ka na donc a ye dɔ fara feerefɛn bɛɛ sɔrɔ kan an filɛ o don min na bi yɛrɛ gɛlɛya b'o yɔrɔ la kosɛbɛ.
Dancɛw datugulen koronavirusi nalen kɔ k'o ye takura fara a ko kan.
Maa mun na ni maa mun na k'o datugu frontière datugulen don nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw nati waleya mun ye gɛlɛyaw nati. O kɔ coup d'état fana kɛla an fɛ yan nɔ sisan régime ya a ye embargo kɛra Mali ka waati dɔ la wari tɛ bɔ a tɛ don. N'an tɛ bɔ a tɛ don mais nin bɛɛ dɔ fara gɛlɛya kan jamana mun don a bɛ cɛmancɛ jamana don wala ji jamana dɔ kɛlen kalan mun non nin gɛlɛya nin laban nana fɛn ye fɛn mun n'a sɔrɔ la julaw ka jula yɛrɛ bin dɔw ye wari kun ta papier kɔnɔ échéance de b'a la échéance sera u ka minɛn bɛɛ kɔfɛ u ma se ka na dɔw ka échéance sera u ma se ka feere kɛ k'a sara avion nin tɛ jɔ dɔw bɛ yen u ye minɛn ta mɔgɔ bolo kɔfɛ délai b'u ni ɲɔgɔn cɛ a délai sera u ma se ka wari bila ka taa a kɛra danaya tiɲɛ ye u n'u ka fournisseurs ni ɲɔgɔn cɛ.
Ani ko Mali marabagaw ma kɔn ka dɛmɛ don kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu ma.
Gouvernement fana a don comme jamana tɔw ma se ka dɛmɛ ci jɔlaw ma dɔw bɛ yen u ye wari ba bɔ k'a di jɔlaw ma u ladɛmɛ an ka jamana ma se ka kɛ donc anw tora gɛlɛyaba kɔnɔna na o gɛlɛya in ye vraiment entreprise caman bɛ yen u datugu comme ta restaurant na agence de voyage olu bɛɛ datugu caman de datugu usine dɔw yɛrɛ bɛ yen u datugu ka da u ka matière première tun bɛ se ka na u ye licenciement kɛ o bɛ waleyaw nati mun ye gɛlɛya nati puisque maa kɛmɛ fila maa kɛmɛ saba mana gɛn ka bɔ usine min kɔnɔ baara la o kɔrɔ ye ko ni maa kɛmɛ saba ta yɔrɔ i bɛ maa kɛmɛ saba wɛrɛ fara o y'a a ɲɔgɔn fila fara i bɛ taa maa ba kelen na parce que maa o maa i b'a sɔrɔ dɔgɔya dɔgɔya maa saba b'a kɔfɛ donc o ye maa ba kelen ni kɔ de tiɲɛ ka da bolo tiɲɛ alors an kɛni ye a ɲini hakili ye an yɛrɛ n'a ɲininka fɛɛrɛ min bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ a ko kɔnɔ ɲɛmɛ mɛ tiɲɛ la kitala hayisa a gɛlɛya bɛ se.
Nin gɛlɛyaba ninnu bɛɛ de kɔnɔ Mali jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔyasoba chambre de commerce et d'industrie o ɲɛmɔgɔ falen baara bɛ yen sini. Sanu Sari yɛrɛ ye cɛbɔ y'o la ale ni cɛbɔ wɛrɛ min bɛ nin kɔgɔ da ɲɔgɔn na Yusuf Batiri VOA ye wulikajɔw kɛ walasa k'o hakilinata dɔn nka an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman. Lamusa Sangare Kati VOA Bamara.